بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. رياض الصالحين كتابدان أخشى دوام يتمس 23 بابنا أقياب مسحاليا بو بابتاكي 8 حديث عمومي رقم بويشة 191 حديث. ابن عباس رضي الله عنهما رواية قلدلر بركن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابلردن برلرنين قولده تلدن يسلجن زك كرب قلدلر. Bir sahobiy qo'llariga uzuk taqqan ekanlar. Bu uzuk tilladan yasalgan uzuk ekan. Shunda o'zlarini qo'llari bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sug'urib tashlab yubordilar. Fanaza'ahu fatarahu. Shuni sug'urdilar-da tashlab yubordilar. Yerga otib yubordilar. Va aytdilarki, ya'midu ahadukum ila jamratin. Bir rivoyatda ila jamratin, yana bir rivoyatda ilal jamrati, yoki bir nusxada minnar fayaj'aluha fi yadihi. Sizlardan biringiz olovdan, do'zaxdan bir cho'g'ni olib qo'liga taqib oladimi? Qasddan o'zi bilib turib shunday bir olovni olib qo'liga o'rnatib oladimi? Deb urushdilar-da, tanqid qildilar. Haligi sahobiyni tilladan uzuk taqib olganiga shunday munosabat bildirdilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Do'zaxdan bir cho'g'ni olib qo'liga taqib oladimi odam degan ma'noda urushdilar. Keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ketdilar. Bir ishlar bilan masjidda bo'lsalar, masjiddan chiqib ketdilar. Shunda atrofda shu bo'lgan voqeani ko'rib turgan sahobalardan ba'zilari haligi kishiga yuzlanib aytishdiki, "Xud xatamaka intafi' bihi." Rasululloh tashlab yuborgan mana bu uzukni olib foydalaning boshqa ishda. Ya'ni sotib yuboring yoki bironta ayol kishiga, ayolingizga sovg'a qiling. Yoki qizingizga, yoki singlingizga, shu ma'noda-da endi. Ya'ni kimgadir halolda, ayollarga halol. Yoki sotib yuborish mumkin. Shu ma'noda, yo sotib yuborasiz yoki halol bo'lgan toifaga, ya'ni ayollardan biriga berasiz. O'zingiz taqmaysiz, zarari yo'q. Yerda yotmasin isrof bo'lib. Qala la vallohi la akhuduhu abadan va qad tarahu Rasulullohi sallallohu alayhi vasallam. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam otib yuborgan narsani men hech qachon endi olmayman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam tashlab yubordilar meni qo'limdan olib. Shunday ulug' zot tashlab yuborgan narsani men qanday qilib olaman endi? Kerak emas degan mazmunda haligi sahobiy qattiq ta'sirlanib, shunga bir umrlik dars bo'ldi, saboq bo'ldi. Kuchli dars bo'lganligidan shu darajaga yetdilarki, kerak emas endi bu narsa. Rasululloh tashlab yuborgan narsani qaytib olmayman men. Dedilar. İmam Muslim rivoyatlari. Bu hadis sharifdan juda ko'p ibratlar, foydalar o'rganamiz. Qisqa-qisqa aytib o'tadigan bo'lsak, mavzuimizga taalluqli joyi amri ma'ruf. Amri ma'rufni 3 darajasi bor. Birinchisi qodir bo'lgan odam, haq huquqi bo'lgan odam qo'li bilan o'zi o'zgartirishi. Xuddi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari qo'llari bilan shu munkar ishni o'zgartirganlar. Qo'lidan kelmaydigan odam bo'lsa yoki unga huquq berilmagan odam bo'lsa, tili bilan nasihat qiladi, munkar ish qaytaradi. Oxirgisi tili bilan ham gapira olmaydigan odam qalbi bilan inkor qiladi. Ichidan shu munkar ishni yomon ko'radi. Demak, mavzuga, bobga taalluqli nuqtasi shu, asosiy nuqtasi. Undan tashqari Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hikmatli zot edilar. Hikmatli degani yumshoq, muloyim degani emas. Hikmatli degani har bir ishni o'z o'rnida, o'z miqdorida bajarish. Har bir ishni o'z o'rniga qo'yish, vaqtida qo'yish, yetarli darajada qo'yish, chiroyli uslubda qo'yish, har bir ishni o'z o'rniga. Muloyimlik umuman olganda yaxshi, lekin ba'zi bir o'rinlarda noo'rin bo'ladi. Ba'zi bir o'rinlarda sal qattiqroq deyish kerak bo'ladi. Masalan, o'zingizni o'g'lingiz bo'lsa, o'zingizga yaqin odam bo'lsa, yumshoq gapirsangiz, u hazillashyapti deb o'ylashi mumkin yoki erkalanib ketishi mumkin. Sal jiddiyroq bo'lish kerak bo'ladi oilangizga, farzandlaringizga, o'zingizni eng yaqin odamlaringizga. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlariga eng yaqin bo'lgan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni uzoq yillik tarbiyalarini olgan insonlar kattaroq xato qilsa qattiqroq tegadilar. Ya'ni sendan bunday xato sodir bo'lishi umuman kutilmagan ish. Ya'ni shuncha yil tarbiya olib, shuncha yil ilm olib, shuni bilmaysanmi degandek. Ba'zida inson g'aflatga kirib qolishi mumkin. Inson baribir har qanday ulug' inson bo'lsa ham, sahobiylar ham inson, ulug' zotlar, lekin ular ham bir inson. Ba'zida eslardan chiqib qoladi. Xullas, xato sodir bo'lishi mumkin. Ular xato qilmaydigan, mutlaq xato qilmaydigan insonlar emas. Xato sodir bo'lib turadi. Ular ham inson. Lekin uzoq yillik tarbiya olgan, uzoq yil ilm olgan insondan sodir bo'lishi bu og'irroq hisoblanadi, kattaroq xato hisoblanadi. Shunda u odamni uzoq yildan beri o'zi tarbiyalab kelgan odam bo'lsa, o'zi dars berib kelgan odam bo'lsa, qattiqroq tegishga haqqi bo'ladi. Yangi islom kirgan bo'lsa yoki hali tarbiya olmagan odam bo'lsa, masalan arabiy, arabiylarga o'xshab, ularga qattiq tegmasdilar. Masjidda choptirib yorgan arabiyni qissasini bilasizlar. Yoki bo'lsam haligi sahobiy kelib, "Ey Rasululloh, menga zino qilishga ruxsat bering" degan sahobiyni qissasini bilasizlar. Ularga yumshoqlik bilan muomala qilganlar. Sekin boshidan kelib tushuntirganlar. Ha? Haligi zinoga ruxsat bering degan odamga ham sekin tushuntirganlar. Bu naqadar ulkan jinoyat ekanligini chiroyli tushuntirganlarki, Rasululloh tushuntirganlardan keyin dunyodagi eng yomon ko'rgan narsasi zino bo'lib qoldi. O'zi ozgina oldin zinoni xohlab turgan odam edi, yigit. Chidolmay ketayotgan edi, shahvatini bosolmay turgan edi. Shuning uchun majbur bo'lgan edi, "Menga xos hukm qilib bering" deganday. Lekin Rasululloh tushuntirganlardan keyin o'zlarini oldilariga olib, qo'llarini bag'riga qo'yib, duo qilib, atroflicha tushuntirganlardan keyin haligi sahobiy shunday holatga keldiki, zinodan ko'ra ulkan jinoyat yo'q edi uning ko'zi oldida. Zinodan ko'ra yomonroq narsa yo'q edi. Shunday nafratlanib ketdi haligi ishdan. Masjidga choptirib yorgan arabiy ham sahobalar turib adabini beramiz deb, uramiz deb turishganda Rasululloh qaytardilar, chiroyli gapirdilar, tushuntirdilar, sekin. Keyin u sahobiy, arabiy sahobiy radhiyallohu anhu u kishi ham oxirida nima dedi? Ta'sirlanganidan, Rasulullohning halimliklarini ko'rib ta'sirlanganidan duo qildi. "Ey Alloh, Muhammad bilan meni o'z rahmatingga olgin, mana atrofdagilarni rahmatingga olmagin" deb duo qildi. Ya'ni Rasulullohning halimliklarini ko'rib xursand bo'lib, "Shu Muhammadni ey Alloh rahmatingga olgin, menga qo'sh. Allohumma arhamni va arham Muhammadan" dedi. Atrofdagilarning qo'polliklarini ko'rib, ularni ham to'g'ri tushunish kerak. Masjidda shu ish qiladimi odam degan. Lekin bu arabiy edi, yangi odam edi. Bunday odamga qattiq tegilsa, u dindan chiqib ketadi darhol. Murtadib ketadi. Bu odamga yumshoq gapirilish kerak edi. Shuning uchun yumshoq gapirdilar. Atrofdagilar qattiq teganmiz deganlarni aytdiki, bunday qo'li bilan ishora qilib, "Biz bilan birga, ya'ni men bilan Muhammad bilan birga hech kimni o'z rahmatingga olmagin" debdi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana unga gapirdilar, "Laqad hajjarta wasi'an". Juda ham keng bo'lgan narsani sen toraytirib tashlading. Allohning rahmati keng, hammani qamraydi. Sen toraytirib yubording dedilar. Har kimni o'ziga munosib kalit bilan qalbini ochardilar-da Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Mana bunday Rasulullohga juda yaqin bo'lgan sahobiylarga qattiq tegardilar. Qattiq xato qo'ydimi? Katta xato qo'ydimi? Qattiq tegardilar. Masalan Abu Zarga o'xshab. Abu Zarga "Innaka murun fika jahiliyya" deb qattiq urishdilar. Chunki u kishi jiddiy katta xato qilganlar. Bilasizlar mashhur qissani. Bu yana hadisdan olinadigan muhim dars. Keyingisi tilla taqinchoqlar erkaklarga haromligi. Tilla taqinchoq toqqan erkak kishi xuddi do'zaxdan cho'q olib qo'liga taqvogandek bo'ladi. Ya'ni qiyomatda do'zaxga tushishga sabab bo'ladi. Bilib turib shunday harom ishni qilsa. Tilla taqinchoqlar faqat ayollarga ruxsat berilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yana bir hadisda aytganlarki, "Uhilla az-zahabu wal hariru lil inathi min ummati wa hurrima ala zukuriha." Oltin va ipak mening ummatimdan ayollarga halol qilib berildi. Erkaklariga harom qilindi dedilar. Imom Ahmad rivoyatlari. Tilla va ipak ummatimning ummatimdan ayollar uchun ruxsat berilgan. Halol qilib berildi dedilar. Erkaklarga harom qilindi dedilar. Yana bir hadisda Abu Dovud rivoyat qilgan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam erkaklardan ayollarga o'xshash o'zini o'xshatganlarni, ayollarga o'zini ayollarga o'xshatgan kimsalarni va ayollardan o'zini erkaklarga o'xshatgan kimsalarni la'natlaganlar. Balki bu Imom Buxoriyda kelgan. La'ana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam al-mutashabbihina minar rijal bin-nisa wal-mutashabbihati minan-nisa bir-rijal. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadis. La'ana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ar-rajula yalbasu libsata al-mar'a wal-mar'ata talbasu libsata al-rajul. Abu Dovud rivoyat qilgan bu hadis. Erkaklarni kiyimini kiyadigan ayollarni va ayollarni kiyimini kiyadigan erkaklarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam la'natladilar. Shuning uchun ulamolar ittifoq qilishgan bu masalada. İndi mayer depte mesela aittiler. Ama lubsu zehab el abiyad. Ok tella bu seçi. Hazır brilliant dedi.
Brilliant.
Brilliant.
Almaz.
Ve huve ma yusamma bil elmas. Arapça diyeyim. Elmas dedi. Fakat aftal ulema bi cevazi lubsihi iza kana kalisan. Leyse ma'ahu zehabun ve la fidda. İza lem yekun fihi muşabahatun lil kuffar. Yani brilliant'tan yasalgan üzük bu se. Ok tella. Almaz. Saf olmaz bu se. Yani tilla aralashmagan bo'lsa, uzuk bo'lsa bo'ladi. Erkak kishi taqsa bo'ladi. Agar kofirlarga o'xshash maqsadida bo'lmasa, yoki kofirlarga xos uzuk bo'lmasa. Kumush taqish joiz. Kumushdan yasalgan uzuk taqish joiz. Agar kofirlarga o'xshash maqsadida bo'lmasa, yoki kofirlarga xos ramzi bo'lmasa. Alloh taolo. Sunnat yoki sunnat emasligida ixtilof bor. Ba'zi ulamolar kumushdan bo'lgan uzuk taqish sunnat deganlar ham bor. Erkak kishiga. Lekin aksar ulamolar yoki kuchlirog'i indal haja. Kimdadir ehtiyoj bo'lsa taqishga, ya'ni pecha turishga kerak bo'lardi. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu kumush uzuklari bo'lar edi, shu bilan pecha turardilar. Unga Muhammadur Rasululloh deb yozilgan edi. Shunaqangi amir bo'lgan odam bo'lsa, mas'ul odam, mudir bo'lsa, shu nomidan pecha turishga kerak bo'lsa, masalan, imzo chekishga kerak bo'lsa, sunnat bo'ladi. Umumiy holatda muboh. والله حالا نه دبتر
و اما لباس في الظهر بس يجوز ان يلبس الرجل خاتما من فضه ولكن بشرط ان لا يكون هناك عقيده في ذلك كما يفعله بعض الناس الذي يعتبر عاده النصارى في مساله الدبلان
الدبلان نكاح زوجة ديجان نرسله بولاد اتخاذ قصش
عشان يعني نكاحته اگر كمش بوسه بخشب قصده بمزه
Ha, masalan e'tiqodlari ham bor-da, uni masalan shuni taqmasa ajrashib ketib qoladi. Shuni taqsa yaxshi yashaydigan bo'ladi degan e'tiqodlar aralashsa, u haromga aylanadi. Balki hatto shirkka ham borib qoladi. Shirk asg'ar bo'ladi. Sabab bo'lmagan narsani sabab qilib olish, shuni e'tiqod qilish shirk asg'ar bo'ladi. Xo'p, keyingi hadisga o'tamiz. 9-hadis. Bu bobda 9-hadis. Umumiy raqam bo'yicha 192-hadis.